No niin, tere õhtust. Hakkame pihta. Ja laulame mõned üks-kaks ülistuslaulu, et lihtsalt, et Jumala ligiolu võiks meie keskele tulla. Olla su lähedal, tunda su ligiolu, olla su lähedal, see võla min. Olla su lähedal, su lähena, see võda minu. Rohkem su sarnase, rohkem su moodi, rohkem su
siit su kätte pean. Mind hoia langemas, kõik soovin veel kord hüljata ja kuulda, et su sõber ma igat suus vaidsa. Mitte keegi muud ei asendada sind võima, mu haavad täidad armu. Aita leida te sinu juurde veel. Sind igatse, sind vajan üksnes Jeesus. Sind igatse, teada, et oled siin. Sind igatsen, sind vajan üksnes Jeesus. Sind igatsen, teada, et oled siin. Siit su kätte pean, min hoia langemas, kõik soovin veel kord hüljata ja kuulda, et su sõber ma igat suus vaidsa. Mitte keegi muud ei asendada sind võima, mu haavad täidad armu. Aita leida te sinu juurde veel. Sind igatsen, sind vajan üksnes Jeesus. Sind igatsen, teada, et oled siin. Sind igatsen, teada, et oled siin. Teada, et oled siin. Teada, et oled siin. Halleluja. Taevas me õnnistame seda aega, mida sa oled meile ühes koos kinkinud. See on tänamisel õhtuest, tänamisel eest, et me oleme elus ja saame siin rahus koguneda. Ja saame paluma, et sa kingiksid meile täna õhtul tarkuse ilmutuse vaimu sinu tundmises. Me palume, et taeva uks oleks lahti, et taevas võiks tulla maa peale, et taevas võiks puudutada maad, et püha vaim võiks tulla, et see on siia meie keskile. Kallis pühavaim, tule ja puuduta meid kõiki, tule puuduta kõnelejad, Jumal, võia kõneleja huuled ja võia ka kuulejate kõrvade südamedesse. Anna esenda, et me istuks lihtsalt ühel inimlikul pläral ära koosolekul, võibolla kus räägitakse õiget juttu. Aga kus ei ole sinu ligiolu, esand, vaid me palume, et me võiksime, esand, olla sinu jalgade ees täna ja kuulda sinu käest, kuulda sinu sõnu. Kõigi nende muude sõnade vahelt, esand, et me sinu sõnadki räägiksid meie südamele täna. Väga selgest aru saadavad. Au ja ülistus sulle, sina, kes seistud troonil, suur kuningas. Jeesuse nimel, aamen. Võtame istet, aamen. Nii, meil on täna kesknädalane koosolek ja see keskendub ka traditsiooniliselt rohkem Jumala sõnale ja me katsume siin ka lahata neid asju, mis on meile igapäevaselt olulised ja võibolla ka võibolla natuke keerulisemad teinekord. Pühapäeviti ei saa väga keerulisi asju väga lahata, sellepärast, et siis on see on niisugu pidulikum Jumala teenistus, aga kolmapäeviti saame natukene kala rookida piltlikult öeldes. Võtame selle asja lahti ja vaatame, mis selle asja sees siis on. Täna on mul südames lugeda teiga koos teine Timoteuse kiri ja teine peatükk. See on üks sõike igavene pikk ja vinge peatükk, aga mitte nüüd nii hirmsasti pikk, aga et see on ka üks äärmiselt oluline peatükk, mul sulle kõigis selles. Paulus kirjutab siis noorele pastorile, ta kirjutab sisuliselt noorele töötegijale. Võt, siin on üks lugu, enne kui ma hakkame isegi teksti lugema, ja see on see, et Jumala koguduses ei ole pealt vaatajad. Jumala koguduses on kõik inimesed on töötegijad. Amen. Ja see ei tähenda, et sa oled jutlustajana palgal, see ei tähenda seda, et sa oled see või teine või kolmas, või on sul mingid pagunid peal, et ma olen apostol, ma olen see või teine. Apostol ei tähenda tegelikult mitte midagi muud kui ainult see, kes on läkitatud. Jooksupoiss. See on see, kes saadetakse mingid ülesanded täitma. Tal on eri volitused, vastavalt öeldes, nagu, kui öeldakse, et mine sinna postkontorisse, võtta see pakk oma nimel vastu ja pane sinna organisatsiooni nime, näiteks pane võtta valguse teie kogudusel oma algirjaga see pakk vastu, siis oled sa nõus, et tegemist on volitusega, eks ole. See on läkitatud, see on volitatud, väga, väga selgelt. Samamoodi oleme meie siis Jumala läkitatud, aga see käib mitte nõnda, et me hüppame igale mitte kahtlustaval ohvrile nagu küntega külge ja ütleme, vaat nii, nüüd sa oled mul käes ja nüüd ma kukun sulle kuulutama ja sul varianti ei ole ja vaene vend vähki sa oled süüdi, et siia tulid. Vaid pigem on vastupidi nii, et me elame nendega ja suhtame täiesti loomuliku suhtamist, tahame oma loomuliku asja, aga see, mis meie sees on, ehk Jumala kuningriik, ehk Jumala ligiolu, ehk püha vaim, ise teeb seda tööd. Ja kõigi nende muude sõnade vahelt pisi asjade ja ka Jumala ligiolu läbi meie sees, see inimene saab puudutatud. Nii et sa ei tee mitte midagi spetsiaalselt selleks. Ei hüppa talle nii-öelda küntega turja kinni, ei ürita teda ära väänata, ära rääkida, ära tinistada kristlaseks või mingit muud moodi sinna kuidagi saada. Sest sellist propagandistliku vägivalda tegelikult kohtab üsna tihti ja ausutades see on täpselt vastupidise efektiga. Kui ta tähele pannud, siis see on totaalselt täpselt vastupidise efektiga. Ja seda ma usun, et on oluline, et me väldime, sest et Jumala kuningriiki pääsevad sisse need, keda Jumal on kutsunud. Me ei saa kedagi sinna sisse noh, jah, smugeldada või isegi veenda või see on lootsetu. Meil on kasutu rääkida Jumala asjadest inimesele, kes seda tegelikult, keda need tegelikult ei huvita. Me võime tal anda mõned olulised infokillud, aga kas ja millal neid üldse kasutatakse, seda me ei tea. Aga kõige parem on see, et igaüks on Jumala töötegija just tänu sellele, mida ta enda sees kannab. Kui tõesti Jumal elab sinu sees ja Jumala vaimul on sinu juures meelevald, siis sa saad täiesti rahumeeli olla lihtsalt sina ise, see, kes sa oled, iga päev. Ja ilma, et sa midagi teeksid, Jumal sinu kaudu teeb midagi teistega. Võt, niukene lugu on. Ma tean, meie kogudust üks inimene käis ühel väga olulisel pikkahajal, seal mitmeaastasel koolitusel, see oli vist psühholoogiaga tegemist. Ja kõik need aastad, kõik vaatasid teda natuke imeliku pilguga, aga siis kui oli lõpuõhtus, küsisid, ütleme lausalt, mis värk on, mis sinu on. Sinuga on midagi nii teistsugust, et me ei saa aru, mis on. Ega sa kristlane ei ole.
Ja siis tulen küll. Me teadsime. Midagi on totaalselt teistsugust. Sinu juures on õhku. Kui tuled sinu juurde, siis on õhku. Tunned kohe, et kuidagi kergem on. Amen. Et need on sellised olulised asjad. Sa ei pea midagi eriti tegema selleks. Mäletan, minuga oli sama asi, kui ma veel isegi veel mingit bändi tegin. Kaaslased ütlesid, et sa oled väga kaval, aga sa meid sa ei peta. Midagi sinuga toimub. Mis sa siis on tunnist ausalt üles? No, ma rääksin neil ausalt ära. No nii, aga lähme teksti juurde. See on siis töötegijatele kirjutatud ja Paulus kirjutab oma usuõpilasele või siis noorele mehele, kes oli pastori kohustas. Aga me võime öelda, et see on ka kõigile kristlastele kirjutatud, mitte ainult nii-öelda otseselt pastoritele ja, või töötegijatele. Nii et tõtteb, saa siis vahvaks mu poeg selles armus, mis on Kristuses Jeesuses. Saa siis vahvaks mu poeg, amen, selles armus, mis on Kristuses Jeesuses. Selles armu võib siis antud juhul tõlkida soosinguks, võib öelda. Amen. Selles soosingus, selles Jumala antud soosingus, mis on Jeesuses Kristuses. Mis soosings on, mis Kristuses on? No, meil on ligipääs Iisraeli kodakondsusesse, et Jumal on meie sõber. Amen. See on, meil on ligipääs Jumala vaimule. Kristus on surnud, et me saaksime täis Jumala vaimu. Et selles mõttes, no, kui see ei ole arm või soosing, mis asi siis veel on? Eks ole, Abrahamiga oli niimoodi, et teised ei julgenud temaga jamada, ei kuningad ega keegid, sest teada oli, et kui sa Abrahamiga jamasid, siis sul tuli Jumala küll vastustanda. Asi läks päris kiiresti väga tõsiseks. Nii et see on tõsine. Ja mis sa minult oled kuulnud, paljude tunnistajate abil või paljuste tunnistajate keskel, võiks öelda, isegi ütlevad siin teised tõlked, see anna edasi ustavate inimeste kätte, kes on võimelised võimekad õpetama ka teisi, kes on ühtlasi siis osavad õpetama ka teisi, ütleb üks vanem tõlge. Kannata siis ühtlasi ka kurja, kui Kristus Jeesuse hõilis sõdur. Siin öeldakse talu raskusi, teised tõlged. Tõlged ütlevad, et kannata kurja ja see on siis noh, õelaid rünnakuid või siis sinu vastast tegevust või siis igasugu raskusi. Võtta, kui sa teed midagi siin maailmas, mis on Jumala tahtekohane, siis sulle tekib vastuseis. Kui sa üritad elada õigesti Jumala tahtekohaselt, siis sulle tekib vastuseis. Ja see tähendab, sul on võimalik see ületada, sa saad sellest jagus, ei ole probleem, aga ilma vastuseisuta ei juhtu üldse mitte midagi. Keegi mäletab keskkooli füüsikat. Igale jõule mõjub sama suur vastujõud. Nii et sa pead kuidagi ületama selle mingil viisil. Sama suur või natuke väiksem vastujõud, et midagi ole teha. No nii, mitte ükski, kes on sõjateenistuses või sõjaväe, kes tegeleb sõjapidamisega, võiks öelda, ei lase ennast takerdada peatoiduse hankimise kimpu, muidu ta ei saa olla selle möölt mööda, kes ta on sõtta kutsunud. Ehk eesti keeles öeldes, sa ei saa teenida raha, sa pead teenima Jumalat. Küsimus oli selles, et sa ei peaks tööl käima, äri tegema või mida iganes, Jumal on sulle andnud teha. Kus iganes sinu võimekus on, püsi selles, piibel ütleb, et selles kutsumises, millest sa oled kutsutud, oled taksojuht edasi, püsi selles. Oled arst edasi, oled ehitaja, oled firmaomanik, tee edasi seda sama asja. Aga tõtab, et ära lase sellel valitseda või olla oma elu põhisisu, sa ei ela enam sellele. Amen, vaid sa elad Jumalale ja see ei tähenda jällegi, et sa oled metsikult religioosne, vaid see tähendab, et sinu elu põhisisu ongi kuulata Jumalalt ja järgida teda. Et ta ei anna ennast mingite muude eluafääride või mingi asjade kimpu, sest muidu sai, sul ei ole võimalik olla Jumalale meelepärane. No, olete näinud inimese, kelle elu sisu põhiliselt moodustab nende korteri uuesti sisustamine. Nahktiivan on maailma kõige tähtsam teema või uued kardinad või muud tapeet või mis iganes. Olete näinud sellise inimese? Ma arvan küll. Või ma tean inimese, kellel on autosõidusussid näiteks. Põhiliselt kõik oma vaba aja silitab oma uut läkivad autot ja tal on autosõidusussid, sest kingadega tema autosse ei minda, sest on omati autot, et saate aru ju. Et igasugused asju on olemas. Aga siin tõetab, et kui sa selliste asjadega tegeled, sul ei, siin ei jätku, et olla Jumalale meelepärane. See lihtsalt ole võimalik. Et siin, nüüd on järgmine, see lause tegelikult tegeleb prioriteetidega meie elus. Mis on meie elus oluline ja mis ei ole oluline? Okay. Siis, ja kui keegi võitleb, ta ei saa võidupärga,
kui ta ei võitle seaduspäraselt, ehk reeglite kohaselt. Eesti keeles öeldes, et mida iganes me teeme, me peame järgima reegleid, mis on Jumala poolt kehtestatud, aga mis on ka inimeste poolt kehtestatud. No, näiteks me ei saa rahastada koguduse tegevust pangaröövidega. Et see oleks ju tegelikult ahvalt läbi tee mõne, vähemalt mõne inimese arvastas võibolla. Minu mõelest võibolla ei ole, aga mõni arvaks nii, aga need ei lähe kokku oma olemused, sest üks on kuritegevus ja teine on taevakuningriigi ehitamine, need ei klappi kokku. Ühesõnaga, mida iganes me teeme, me peame reegleid järgima. Miks? See pärast, et Jumal ise järgib reegleid. Jumal järgib reegleid, ta ei lähe välja poole reegleid. Ise oma tehtud reegleid alati. Nii, siis ta ütleb, et töötaja põllumees peab kõige esiti viljast osa saama. Inimene, kes iga, mis tahes niukest positsiooni tahab teada, ta ei saa oma krooni kätte, kui ta ei tee seda reegli kohaselt ja see inimene, kes teeb tööd, peab kõigepealt viljast osa saama. Mis tähendab seda? Siin räägiteks nüüd rahast. Kui keegi paneb mingi asja liikuma, siis see, kes selle liikuma paneb ja seda liikumes hoiab, peab ole esimene ka, kes selle vilju sööb, nii-öelda, piltikult öeldes. See on otsuses mõttes. Et ei ole niimoodi, et kõigepealt maksame kõik muud asjad ära ja siis vaatame, aga tema vaadaku ise, kuidas saab. Sest kui te panete tähele, kuidas armees on, kelle mure on see, et sõdur süüa saab? Ei ole sõduri mure. Ei ole sõduri, see on komandori mure. See on väejuhatuse mure, et tal oleks padrunid, tal oleks riietus, tal oleks sõjapidamisvahendid, kõik see asi. See on kõik kellegi teise mure. Toit kaas aratud, meditsiiniteenindus kaas aratud, see kõik on Jumala mure. Ühesõnaga. Nii et selles mõttes see on niisugune seadus ka. Okei, siis saa aru, mida ma sulle ütlen. Mis tähendab, et noh, saa aru, et ma räägin rahast. Ma ei räägi millestki mingistust muudest asjadest. Ent issand antku sulle aru saamist kõiges. Peameeles, Jeesust Kristust, kes on surnust üles äratatud, kes on pärit Taaveti soost, kes äratati surnust vastavalt minu evangeeliumi kohaselt, eks ole. Mille pärast ka mina karnatan kurja, kandes ise ka ahelaid otse kui kurja tegija. Nii, kuid ta ütleb lihtsalt seda, et Kristus tuli ja tegi head, kuulutas tõtt, elas Jumalale ja mis temaga tehti, löödi maha. Löödi alatult maha, tal oli väga tugev vastuseis, nagu me teame, ja tal oli ääretult niisugune, ütleme, noh, süstemaatiline opositsioon oli tema suhtes. Kas kellelegi teist siin meeldib opositsioon? Vastu, kui inimesed on teie vastu. Nii, nagu ei eriti ei tahaks. Meile kõigile meeldib see, kui me teeme midagi, siis kõik ütlevad, oi, kui tore, et sa seda teed. No küll on tore. Küll sul läheb ikka hästi ja küll sa oled ikka nunnu. Ja küll sul on see ja teine ja kolmas ja neljas. Aga paraku, kui me teeme Jumala kuningriigi tööd, siis see niimoodi ei lähe. Me ei saa loota ega oodata, et meiega niimoodi juhtub. See tähendab, et isegi kui sa oled nii ideaalne, nagu Jeesus oli, siis ära eelda seda, et kõik inimesed laulavad sulle halleluujat. Ära eelda, et inimesed tänavad sind selle eest, mida sa oled teinud. Mäletate, Jeesus tegi 10 pidalitõbist terveks. Kui paljud tulid tänama teda? Jeesus küsis, et kus need ülend 9 siis said? Eks ole? Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga, vaadake evangeeliumis seda, mis suguse tänulikusega suhtuti Jeesuses tema tegevus ajal. Ei öeldud, et küll on tore mõtle, millise armu Jumal meile läkitas. Ta läkitas meile sellise profeti, nagu Jeesus on, et räägitakse, et ta on meil messias konu. See on täitsa lõpp, kui see peaks tõsi olema. Wow, halleluja, no küll tänu Jeesus, aitäh, et sa võtsid aega, pühendasid oma elu ja energia, et sa tulid meile edasi anna seda sõnumit. No siukest tänu ta vist ei kuulnud nagu elu seeski, ma kardan. Isegi ta jüngrid ei saanud õieti aru, kes ta oli ja mõtles, et mis vend see siukene on. Eks ju? Me tahame, et inimesed meid mõistaks. On nii? Kui sa teed Jumala heaks tööd, ära oota, et sind mõistetakse. Tea, et on need, kes sama tööd teevad, need saavad sinust aru. Teised Jumala töötegijad saavad sinust aru, Jumal saab sinust aru, Jeesus saab sinust täpselt aru. Aga noh, nii ta on. Et sellepärast ütleb, et peameeles Jeesust Kristust, kes on surnust üles äratatud, kes on Taaveti soost ja ta äratati üles surnust minu evangeeliumi kohaselt, mille pärast ka mina kannatan kurja, kannatada siis jahelaid otsage kurja tegija. Siin ta ütleb oma probleemi nii-öelda tuuma, ütleb ära. Tema kuulutab Kristust kui messiat juutidele. Kristust kui juudi messiat. Aga see on skandaal. See ütled, et see mees ongi Jumal. Ta on Jumalaga võrdne. No enam hullem ei saa see asja üldse olla. Ja ta ütleb, et pea meeles, et see on selle asja tuum ka. Mitte ainult seda, mida Jeesusega tehti selle kuulutuse puhul, vaid ka seda, et see on kogu minu kuulutuse tuum, on messias Taaveti soost, kes äratati üles selle sõnumi kohaselt või kuulutuse kohaselt, mida mina kuulutan. Ja selle sama kuulutuse pärast olen ka mina vang, et mulle tehakse seda sama, mida tehti nüüd Jeesusele. No nii, Sellel põhjusel ma tahan talun kõike nende pärast, kes on valitud, et nemadki saavutaksid õndsuse või selle õnnistatud seisundi Kristuses Jeesuses koos igavese auga. Just selle ära valitute tõttu, selle pärast ma kannatan välja kõike valitute tõttu, et ka nemad võiksid omandada selle päästa, mis on Kristuses Jeesuses koos igavese auga. Eestikeelne tekst on kohati väga konarlik siin selles asjas. Aga nüüd ta ütleb, et ustav on see sõna. Kui me oleme temaga surnud, kui me oleme ühes temaga surnud, siis me ka elame ühes temaga. Kui me ühes koos kannatame, siis me ka valitseme ühes temaga. Kui me tema salgame, siis tema salgab meid ka. Aga kui me ei usu, jääb tema siiski ustavaks, sest ta ei või ennast ära salata, ta ei või muutuda kellekski teiseks, kes ta on. Võtame selle rahulikult läbi. See on ustav on see sõna. Kui me oleme surnud koos temaga, siis me ühtlasi elame koos temaga. Mida see peaks tähendama? See tähendab, et kui sa oled oma tahtmisele, oma elule, oma jonnile, isegi oma unistustele, kõigile seda mina, mida sina arvasid, sina igatsesid, lootsid ja tahtsid, sa oled nõus sulle kõik käest laskma. Amen. No, minu elus oli selline koht. Ma olin palunud Jumalat noore mehena. Ma ütlesin, Jumal, anna mulle silmad näha ette. Et ma ei oleks nii kui loll nagu kana, kes ei saagi aru enne kui teda pesapelt võtma tullakse. Et kes mitte midagi ei saa. Et ma näeksin, haistaksin hunti juba kaugelt. Jumal andis mulle selle, haistan hunti. Aga kõige raskem oli see, et sa haistad hunti ja näed karu tulemas, aga sa ei tohi ära joosta. Sa ei tohi mitte midagi teha. Sa ei saa öelda, et okei, nüüd on õige ja tervislik aeg on lahkud ohutud kuhugi mojale, sest et varsti toimuvad siin niisugused toredad sündmused. Jumal ütleb, ei, ma tahan, et sa oled siin. Ma mäletan, kõige raskem konflikt oli mul oli see, kui ma olin 91. aastal, olin 1991 olin piiblikoolis, olime Rootsis ja püha vaim ütles mulle selgesti, et tuleb stalinistlik riigipööre Nõukogude Liidus. Mulle ei ole vaja seletada, mis asi on stalinism. Kõik teavad, mis asi on stalinism. See tähendab kulaagi, see tähendab massilisi mahalaskmisi, see tähendab keldrites surnuks piinamist, see tähendab kõiki neid õudusi, millest maailm siiamaani vapub veel. No nii, tore. See on esiteks on hirmutav perspektiiv, oled sa nõus? Kus sa saad aru, et see riis, kus sina elad, tuleb selline pööre. See on niisugune asi, mis paneb sul, eriti kui sa oled noorte ja väikeste laste isa, see paneb sul mitte lihtsalt sipelgad mööda selga jooksma, vaid sa võtaksid, kus on lähem võimalus siit uttu tõmmata. Eks ole? Ja siis kuidagi juhtus nõnda, et täpselt sellel hetkel, kui see asi tõeliselt kuumaks muutus ja kui mu seljakarvad haissid unti juba väga lähedal olevat, siis ütles Jumal, okei, mars piiblikooli Rootsi. Mina ei oska teile ära öelda, kui õnnelik ma olin, et ma olin Rootsis. Ma täiesti ausalt ütlen seda, mul ei ole üldse häbi sellest rääkida. Mul oli tõsiselt kahju kogudusest, kes oli siin. Aga mul oli tõsiselt hea meel oma naha pärast, et minu nahk ei olnud seal alasi vahel. Sest et see oli see koht, kus Vilniuses tuli tulevahetus, inimesed said surma, kui te mäletate. See oli see aasta, kui oled siin Gruusias, Tbilisis oli veresaun. Gorbatšov ütles, et tema ei tea midagi, aga sapööri labidatega löödi unnik inimesi jaklihaks. Ja nii edasi, nii edasi. Siis, ja me teadsime, et see asi käärib. Me teadsime, et asi käärib kõvasti. Vene pastorid tulid Rootsi ja viibrikooli ütlesid, et tead, laagreid ehitatakse massiliselt. Meil olid algallikates, olid mul andmed, et asi on tõsine, et see ei ole nali, ongi nii, nagu püha vaim ütles. Ja siis, kui see kõik läbi on saanud, piiblikoolid sai läbi, maikuu tuli kätte, Jumala võim ütles, et nii, nüüd ma tahan, et sa lähed tagasi Eesti. Ma ütlesin, et see küll nagu ei ole ilus plaan. Mina küll ei taha sinna minna. Ja mu abikaasa ütles, et tead, aga nad panid meile käed peale, nad läkitasid meid Eestisse. Ja mina ütlesin, et tead mis, naine, las ma räägin sulle päriselust midagi. Ma ütlesin, et neid inimesi, kes sulle käed peale panid, ei ole sinuga seal augu äärel. Kui sind pool surnuks pekstakse ja vägistatakse ja lõpuks maha lüüakse nagu koera. Et need pastorid, kes sulle käed peale panid, ütlevad, et issand on annud, issand on võtnud, issand on nimi olgu kiidetud. Ja võibolla, kui neil meelde tuleb, saadavad su hauale lilli. Aga palun saa aru, et kui sa vaatad oma laste surma pealt ja nii edasi, elad neid õudusi läbi, seal ei ole mitte kedagi neist sinuga. Palun saa aru, millest jut käib. See ei ole mäng, see on päris elu. Ärka üles, naine. Ma ütlesin talle. tema ütles, et nojah, me vaatame seda asja. Ja mina olin täiesti kindel, et kuna oli juba niisugune tore lugu, et julgeoleku komitee oli teinud minu suhtes otsuseid, nad olid tahtnud mind juba välja saata Nõukogude Liidust, sest et ma olin riigivastase tegevusega silma paistnud, nimelt siis põrandaaluse koguduse loomisega ja nii edasi. Igal juhul nad olid juba eelmised koguduse juhid välja saatnud poliitiliste põgenikena Rootsi ja nad olid juba küsinud Rootsi julgeoleku politsei käest ka luba, et kas nad võivad mind ka välja saata. Ma ütlesin, et nad noh, tulid mulle ütlema, et me, sa võid nüüd minema minna. Ma ütlesin, et ma ei lähe kuhugi. Siis nad ütlesid, et sul on väga toredad lapsed, küll on kahju, kui nendega midagi juhtuma peaks. Et sa ei tea, kui õudsed inimese vangist välja lastakse. No see oli selline päris selge otsenähvardus. No mul oli väga raske otsus oli jõuda kummale, ma siis lojaalsem peal olema kas oma perele või siis või jumala kutsele kogudusele. Ja ma pöntame, et see ei olnud kerge otsus. Ma ei ole mingi kangelane. Aga ma saan aru, et kui ma jätan karjasena koguduse hundi kätte ja lasen ise jalga, siis ma ei saa elu lõpuni endale peeglisse vaadata. Sa ei saa seda tegematuks teha enam. See on nüüd kohutav asi, mis sul taga on. Ja ma palvetasime ja ma otsustasime abikaasa koos, et me ei lähe mitte kuskil, et me alistume Jumalale ja tehku nad siis, mida nad teha kavatsevad, aga see ei ole isegi nende käes teha, vaid see on Jumala käes lubada. Amen. Nii nagu Jeesus seisis Pilatuse ees, et kuule, et kas aru ei saa, et ma hoian su elu enda käes. Et sul ei ole mingit väge minu üle, kui see sulle ei ole antud ülevalt. Ehk eesti keeles öeldes, Jumal on kontrollib olukorda, mitte sina. Me otsustasime, et asi on samasugune ja uskuge, see ei olnud mingisugune niisugune hurraa, et noh, tead, siis ei lähe sama ka, tead, mingisugune, noh, nagu Vene sõjafilmides. Vaid see oli väga tõsine otsus, sest surve oli väga tugev. Ja siis, kui mitte midagi ei juhtunud, me saime selle olukorra maha rahustada, siis me läksime piiblikooli ja nüüd tuleb siis see lugu, et nad ütlevad, et Jumal ütleb, et ma tahan, et sa lähed sinna tagasi. Ma ütlen, et jah, aga püha vaim, sina ütlesid mulle, et seal tuleb stalinistlik riigipööre. Et jah, ütlesin küll ja tuleb. Ma ütlesin, no ja kurat ütleb mulle, nad on augu sinu jaoks juba ära kaevanud, auk on sinu jaoks juba ootab, tule aga tule tibuke. Ja küsimus on minus, minu nahk on minu nahk, aga sul on, mul on 4 last, nende nahk. Nende tulevik ja nende elu usud, et see on suurem vastutus, eks ole? Ja ma ei tahtnud kuhugi minna. Ja ma tegin naisele ka selgeks, et ta ei saa elust üldse aru. No nii, aga siis juhtus see lugu, et ma läksin kempsu. Nagu vahest ikka inimesed käivad kempsus. Mina ei tea, miks see just seal juhtus, aga Jumal sai mu seal kätte. Alandatud olekus. Inimene ei saa kuhugi minna, ei saa olla kena ja viisakas. Igal juhul seal ta näitas mulle äkki, ütles, näitab mulle, et juhul, mis on minu elu, kui ma Rootsi jään, sest mul ei ole vaja Rootsis tõendada, et ma olen taga kiusatud või et ma olen, mul on probleeme julgeolekuga sellepärast, et julgeolek oli ise seda minu eest tõendanud ja Rootsi julgeolekupolitsei oli juba neile vastanud, et nad võtavad mind vastu. Et tegelikult mul ei olnud Rootsis vaja mitte midagi teha, ma oleks võinud lihtsalt üle tänava politseijaoskonda öelda, et mul on sest Nõukogude värgist kõrini ja ma oleks olnud kõik, mul oleks oli ilus rahulik paks Rootsi elu. Oi, ma olen terve elu seda tahtnud. Ja ma ei olnud terve elu suutnud välja nuputada, mida ma peaks tegema, et mind maha ei lastaks, vaid Nõukogude Liidus oli kõrgeim karistusmäär, oli ju Nõukogude Liidust välja saatmine. Aga noh, ma ei suutnud välja nuputada, mida peaks tegema, et noh, kuidas saavutada see, et siin välja saadetakse, mitte ei maha ei lasta või vangi ei vanda. No nüüd oli siis see juhtunud, et ma olin selle staatuse saavutanud ja mul ei olnud midagi vaja teha, lihtsalt mille üle tänava ütle, et mul on see sotsiaalismist kõrini ja sul on ilus, turvaline kõik muud elud. Ja siis tuleb Jumal, et teeb, et ei, ma tahan, et sa lähed tagasi. Ja ma ütlesin, et ei, ma ei ole nõus minema, et ma ju tean, mis seal tulema hakkab, et ega nüüd, noh, inimene ei tohi ka loll ka päris olla. Ja siis Jumala vaim näitab mulle seal poti peal istudes, näitab mulle minu elu Rootsis. See on tühine, see on mõtetu, seal ei ole Jumala ligiolu, seal on mingisugused totrused, üks lollim kui teine, perekond läheb puruks, asjad, mida sa ette võtad, ei õnnestu, ja lõpuks mingi enneaegne haigus koristab su ära, enne kui sa aru, kui sa sured haiglavoodis, mingisuguse enne sai sa oma elupäevigi täis poole peale. Ja see kõige lollim oli see, et sellel ei olnud kõige väiksematki mõtet. Mitte mingit mõtet. Tead, see tühisuse pitser oli nii tugev, et ma mõtlesin, et see on õudust. Ma seda küll ei taha. Aga ma sain aru, et see, mis ta näitas, mulle on reaalne stsenaarium. Aga mul oli vastus valmis. Ma ütlesin, no ma olen siis Ameerikasse. No, on ju tore. Ja Jumal ütleb mulle lihtsalt, Rootsis ei ole sinu jaoks mitte midagi. Ja nii kui ma ütlesin, ma olen Ameerikas, et see Ameerikas ei ole sinu jaoks ka mitte midagi. No see ei olnud hea uudis, uskuge. Sest et seda ma teadsin selleks ajaks, ma olin nii kaugele jõudnud omadega, et ma teadsin, et kui ma lähen ükskõik kuhu, ma võin olla tubli poiss, ma võin olla andekas poiss, ma võin kõik asjad õigesti teha. Kui Jumal ei tööta minuga kaasa, siis sellel asjal ei ole seda lenduv edu. Saad sa aru? Sellel asjal on nagu kõht lõhki lõigatud alt juba alguses saadik. Ja mõtlesin, et sellel ei ole mõtet. Mul ei ole mõtet minna oma energiat raisata asjadele, mis nii kui nii ei õnnestu ette teada. Eks ole? Mis sa tahad? Ta ütles, kõik, mida sa elult tihjalas oled soovinud, ootab sind Eestis. Ma ütlesin, et aga sinna tulevad ju stalinistid. Ta ütles, jah, tulevad. Rohkem ei sõletanud mitte midagi. Kas sulle meeldiks selline valik? Halleluja, me kõik oleme usu inimesed. Jee, me tahaksime seda valikut teha. Ei tahtnud mina ka. Aga lõpuks ma otsustasin. Ja otsustasin lihtsalt seda, et esiteks mõtetult elada ja mõtetult surra on täiesti mõtetu. Oled nõus? Et sured niikuinii, sellest ei pääse. Aga et enne seda ei peaks olema igav, see on punkt üks. Ja punkt kaks sellel kõige võiks ikka mingi mõte olla. Oled nõus? Võt nii kogu mu vaimulikus pärast piiblikooli oligi täpselt nii suur. Et sel võiks mingi mõte olla. Ma saan aru, et ilma jumalata ei tule sest niikuinii veel. Võtsin, jah, lähme siis. Lähme Eestis tagasi. Läksime Eestis tagasi. Me olime 2 kuud tagasi. Juunis tulime tagasi. Augustis oli see augusti putš, mäletate. Nii kui ma tegin raadio lahti, kuulsin, Moskvas on eri olukorra komitee võimu võtnud, püha vaimutas, see ongi see, millest ma sulle rääkisin. Ma ütlesin, ahah. Ja mis juhtus, nagu te peate, siis kui tankid olid meil siin Tallinna kesklinnas, või need soomustransportöörid täpsemalt öeldus küll, siis või lahingu roomik sõidukid. Igal jõul üks oli meil siin, me olime Pritsimajas, üürisime saale, siis üks oli just akna all meil. Ja püha võimetus, et nüüd tantsiga rõõmutantsu. Ma ütlesin, mis rõõmutantsu? Igal juhul meil oli koosolek ja see oli kõige veidram rõõmutants, mida sa oskad ette kujutada. Mina küll aru ei saanud, mida siin tantsid on, sest sul on soomuk aknal ja okupantid, kõigil on noad tupest välja võetud, et mis nüüd siis, mis siin nii kui rõõmustada on. Et iga normaalne inimene poeks kuhugi auku ära. Aga siis toimus, kui te mäletate, Eesti taas iseseisvumine. Ülem nõukogu võttis need otsused vastu ja siis ütlesid kõik soomuki mehed, et hea küll, et me tegime ka nõlle, et me oleme tegelikult nüüd pihvesse tagasi ja no hea küll, no okei, okay. Olgu siis nii. Ja ma ei suutnud uskuda seda iseseisust, ma ei suutnud uskuda veel väga palju asja, aga täna tuleb juba uskuda, 25 aastat on olnud, midagi ole teha. Mida ma saan öelda sellega on see, et ma tänan Jumalat, et ma ei jäänud kuhugi mojale, et ma alistusin Jumalale. Esiteks, ma olen täna elus, ma oleksin siis surnud vastasel juhul. Teiseks, need aastad ei ole olnud raisatud aastad, need on olnud õnnistatud aastad. Ma usun, et minu ja paljud teiste jaoks ka. Tõepoolest kõik, mida ma olen igatsenud või südames tahtnud, Jumal on kinkinud mulle. Ja ei ole kurat pannud mind sellesse auku, ta ei ole saanud panna mind sellesse auku, kui ta on tahtnud panna. Amen.
Halleluja.
Kiitus Jumalale, täpselt. Muide, kui ma tagasi tulin, siis kogudus tegi rõõmu pea. Hurraa, meie pastor tuli koju. Ja ma ei saanud neid illusioonidesse jätta. Ma ütlesin neile, võtsin mikri ja ütlesin, et jätta ausõna. Ma ei ole nii vaimulik ja nii hea, et ma tagasi tulen. Ärge arvake, et ma olen nii vaimulik olen. Et ma tulin suurest vaimulikusest siia tagasi. Et ma ei tahtnud tegelikult tulla. Nad olid nii armsad, ütlesid, et jah, me teame küll. Püha võim ütles, et sa ei taha tulla. Aga me palvetasime, näed, siin sa oled. No, näed. Kuidas see elu siis nüüd lõpuks käib? Et... Võibolla, ma räägin seda lugu mitte sellepärast, et endale mingisugust plekist oreooli ümber panna. Ma lihtsalt räägin seda, et sa ei saa teenida Jumalat ilma sellet, et sa ei peaks teinekord päris raskeid valikud tegema. Ja sul ei ole seal puhk või seal sümfooniorkestrit mängimas hoodi kangelasele või. Saad aru, sa pead sisuliselt olema nõus. Kui Jumal ütleb, et lähed auku, siis lähed auku, aga lähed auku koos Jumalaga. Saad aru, asja on selles. Mis iganes sulle siis ette pannakse, see on siis see, mis sulle ette pannakse ja sa usud, et see on Jumala parim plaan sinu jaoks ja see on Jumala parim tahe sinu jaoks. Amen. Vaadake, mida Jeesus pidi uskuma. Ta pidi uskuma, et õudne, räige, piina surm ristil on Jumala parim tahe tema elu jaoks. Ja ta suutis seda uskuda. Jumala abiga see ei olnud kerge, aga ta suutis seda teha. Tänu sellel oleme me kõik vabad. Eks ole? See on ju tegelikult täiesti vapustav. Ja sellepärast ta kirjutab siin, ta ütleb, et ustav on see sõna, kui me ühes temaga oleme surnud, no siis me ka elame temaga. See tähendab, et ta elustab sind oma vaimu läbi, ta hoiab sind elus ja kingib sulle ka tulevase elu selles tulevases maailmas, kuningriigis, kus ei ole kurjust enam. Amen. tähendab see, sa oled elus nii selles maailmas kui ka tulevases maailmas. Et kui sa oled nõus enesele surema, siis sa saad elu. Seda ütles üks vana vend Harry Eller, kes täna on Jeesuse juurus juba, tõttes väga ilus. Tal oli kombaks ikka ütles, et ükskord olema noored. Ta oli 85 aastat vana. Aga noh, ta tegi kõike nii, et ükskord olema noored. Ja noh, sa vaatad, et midagi ära teha. Mees on ihupoolest vana, aga sees on noor mees. Skafandri sees on täitsa noor kift mees. Ma suure huviga ootan temaga kohtumist ühel hetkel. Et tema oli täiesti nagu kindel selles, et panused tuleb panna, nii nagu Jumala sõna ütleb, tuleb panna sinna, mitte siia maailma, vaid sinna maailma, sellesse, mis on tulemas. Ja kui me siis temaga ühes koos oleme surnud, siis me ka elame ühes temaga. Kui me ühes temaga kannatame, siin on nüüd erinevad tõlked, kui me kannatame, kui me peame vastu ühes koos, püsime surve all ühes koos. Vaata, Jumalale, Jumala pojale, Kristusele pandi surve peale. Ja see oli mõrva ähvardus. Kuningas Taavetel oli pidevad mõrva ähvardused. Seda kogu aeg oli, noh, surm oli kogu aeg taga. Kui palju evangeliste teeb täna tööd, selles mõttes neid aetakse taga kogu aeg. Surm on kogu aeg sentimeetri surmaga võrgu. Kui paljud mehed ongi oma elu võtnud sinna. Ta ütleb, et kui me kannatame temaga koos, sa annad kõik ära oma turvalise elu, oma unistused, selle kõik, mida sa tahtsid, mis kätte saadav on, pakutakse kandiku peal, sa teed, hea küll Jumal, jätame selle, lähme teeme seda, mis sa tahad. Siis Piibel ütleb, et siis me temaga ka koos valitseme. Kujutad ette, see on täiesti uskumatu, sa valitsed ka kuningatane koos temaga. Vau! Wow. Ja siis ta ütleb, et kui me tema maha salgame, ütleme, et ei, ma tegelikult ei ole kristlane ja ma tegelikult, ei, ma ei tea mitte midagi millestki. Jeesus, ma olen normaalne inimene, kui ma mingi usklik ei ole. Selleks, et pääseda, ma ei tea, vanglast või veel hullemast, siis ta salgab meid ka, ütleb, ma ei tea, kes nad on. See on karm lugu. Aga siin ei ole, see ei ole mitte ainult üks surmaähmarduse salgamine. Siin on küsimuses on ka üleüldse oma elus salgamine. No, kas sinu elus paistab välja, et sa oled kristlane? Noh, või elad sa nii, nii et kõik teisedki noh, vaatavad ja ütlevad, et ma küll aru ei saa. Ameerikas on väga hirmutav tendents. Karisma ajakiri tegi mingi aeg tagasi tegi uurimuse. Ja selgus, et ainuke vahe inimestel, kes elavad ühes naabruskonnas, ühes samas kvartalis, ühed on usklikud ja teised ei ole. Kõik muu on sama ainult, et usklikud käivad pühapäevad kirikus. Oled nõus, et see on nagu kurb on kuidagi või midagi on nagu väga, mingi väga jama on. Kui mingit muud vahet ei ole, et ühed käivad, külastavad ühte asutust, et neil on rikutud pühapäev rohkem, võiks öelda. Et noh, sellisel juhul on nagu, asi on väga kurb. Ja seda ütlebki, et sa ei saa niimoodi elada, et sa teed Jumala tahet nii, et sind ei kiusata taga, see on võimatu. Aga kui sul Jumalaga, noh, see elus, elav side on elava Jumalaga, siis see paistab sinust välja ja mitte niimoodi, et sa pead hirmus usklik olema selleks, vaid see lihtsalt särab sinust välja. Sa ei saa sinna midagi teha, noh. Elu surub sind ikka, no mis sa saad, kui sa surud apelsini? Apelsini mahla saad. No suru apelsini lõhna hakkab tulema, on ju nii. No samamoodi suru sind, kui sul on Jumal sees, hakkab Jumala lõhna tulema. See on lihtsalt tavaline füüsika, see ei ole mingi propaganda, see lihtsalt niimoodi on. See, mis sees on, tuleb välja. Võtta, kui inimene vaatab vägivalla filme kogu aeg, kuidas inimese lüüakse, siia vasakule paremale, makku näkku, eks ole kogu aeg ja tulistatakse, laivad kogu aeg taga. Mis juhtub, kui ta kriisiolukorda satub? Ta reageerib makku näkku tulistamisega, eks ole? Sellepärast, et see on see, millega ta on täidetud, see on see, mida ta sees kannab. Nii see ongi. Meiega on sama asi. Et kui sa oled Jumalaga täidetud ja tuleb kriis, sa reageerid Jumala sellega, millega sa sees oled, mis su sees on. Aamen. Ustav on siis see sõna, kui me temaga ühes oleme surnud, siis me ka elame temaga. Kui me temaga ühes kannatame, siis me ka valitseme ühes temaga. Kui me teda salgame, siis tema salgab ka meid. Kui me ei usu, ta jääb siiski ustavaks. Kas võib olla see punkt, et meie enam ei usu? Kas kristlasel võib kätte jõuda see koht, et tal on usukriis? Noh, ma ütleks, et noh, hea küll, noh, tavalisel kristlasel võib-olla hea küll, ütleme, et sinul võib jõuda kätte, aga noh, aga pastoril. See on ikka küsimus, millele keegi ei julge vastata, aga pastor peab ütlema selle kohta, et ta on täpselt samasugune inimene nagu kõik teisedki. Tal võib olla ka niisugune päev, kui kõik asjad kokku jooksevad ja ta võib enda küsida, et oled sa ikka kindel, et sa oled terve mõistuse juures. Äkki sa oled täiesti lolliks läinud. oled ise pime ja juhid pimedana teisi ka hauku. See on kontrollküsimus, mida peab endale nii kui nii esitama. Ja selles mõttes see enesekriitika peab meil kõigil olema küllalt tugev. Me peame endalt küsima, et äkki me oleme lolliks läinud. See on pidevalt nii-öelda, esitatav kontrollküsimus, ilma selleta ei saa. Ja see ei ole usu vastane kuidagi, vastupidi, me võlgneme selle küsimuse esitamise endale ja teistele. Amen. Sest kui sa ei julge endale öelda, kui sa lolliks oled läinud, et tõesti vist olen lolliks läinud, siis on sinu kohtlik käia. Tähendab, su enesekriitika ei kannata mingit kriitikat sellisel juhul. Et see on nagu keeruline. Teate seda küsimust, mida hullumajas arstid ikka küsimud? Öelge mulle, kas te olete hull? Kes teab õiget vastust? Et või, ma ei oska öelda, vahest tundub küll. See on terve inimese tunnus. Aga kui sa ütled, mitte mingil juhul, tahate sellest rääkida? Noh, või tõelda, et ei ole, et üks tunnet küll ei ole, aga et noh, mine tea. Okei, inimesel on enesekriitika. Hullul tavaliselt ei ole enesekriitika. See on absoluutselt kindel, et tal on kõik korras. Ja see on normaalsel inimesel on enesekriitiline kuskil, see on oodikene. Nii et noh, see on oluline küsimus. Okei, lähme edasi. Kui meie ei usu, oletame, et meil juhub usuauk. Paulus kirjutab oma ühe kirja lõpus. Teate, ma olen head usuvõitlust võidanud. Ma olen usu säilitanud. Noh, kui ta terve oma elutöö lõpetab, ta peaks olema usu maailmameister või tšempion või kõvem kui kõik teised kutid kokku, on ju. Ja ta teeb, ma olen usu säilitanud. Vaata, ta teeb imesid teiste jaoks. Teda ei võta ei meri, teda ei võta ei mürk, teda ei võta mingisugused asjad. Eks ole, ta löötab püha vaim ette, ära mine Rooma, seal lühakse sind maha. Ja ta teeb, ma ikkagi lähen sinna. Väga kummaline lugu, kas pole nii? Aga samas see sama Paulus, keda Jumal kogu aeg hoidis ja hoiatas ja kes käis vaimus sõnatus mõttes vähimagi kahtluseta, see sama mees on 3 päeva hoiab mingist laevariismest keset Vahemeret. Ja ei ole isegi ühtegi delfiini, no. Kes tuleks, ütleks, et läheks nagu, lähme nüüd kalda poole või noh. Saad aru, inglid on puhkusel kõik. See mõte, et noh, oleks ta siis mingisugune suvaline, mingisugune täiesti, ma ei tea, matse ei kuskilt, eks ole. Ta on kristliku maailma üks tipp tegelasi ja tema jaoks ei leidu mitte kedagi, kes teda sealt veest ära korjaks ja kaldale viiks või sattaru, mida ma mõtlen. Ta ei saa öelda, et ei noh, mul on teised tingimused, ma olen nii kõrge härra, et mul on noh, nagu kõik tuleb. Võt nii on. Ja selles mõttes ma pean ühte asja veel ütlema, ma ei tea ühtegi inimest, kes Jumala jaoks midagi tõsiselt on teinud, kelle peret või teda ennast ei ole mitmeid kordi tahetud tappa. Ja ma mõtlen päris tõsiselt. Et see on päris kindel, see kuulub töökirjelduse juurde. Et sa pead olema valmis niisuguste asjadega nagu silmisse seisma, aga sa tead, et Jumal toob su välja. Jumal on minul toonud välja, ta on mu lapsed välja toonud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et, aga isegi kui ei too, see otsus on ikkagi, et lähen ikkagi edasi. Ma kunagi ütlesin siis, kui see vaidlemine käis mul seal Rootsis Jumalaga, et tuled tagasi, ma ütlesin, Jumal, ma tulen siis tagasi, kui sa garanteerid mulle minu lasta ja pere nii-öelda. Elud, ohutuse elud, siis tuleb. Tead, mis ta vastas? See vastus oli kiire ja üsna vägivaldne. Ta ütles, sina ei esita mulle tingimusi. Hästi lihtsalt. Eesti keeles tähendas see seda, et kui vaja, ma võtan, keda tahan, kuidas tahan, millal tahan ja sina ei ütle selle kohta mitte midagi muud kui yes sir ja teed edasi seda, mida ma käskisin. Kes on siin boss? Tema on boss. Ja siin mul ei ole muud varianti, ma pean uskuma, et ta teab paremini. Isegi kui ta kellegi võtab, siis see on hea, mitte halb. Saad aru, mida ma mõtlen. See on kummaline nii mõelda. Aga see ei ole, keegi ei ole kuskil öelnud, et see on niikune jalutuskäik pargis ja siis saad pärast kuningakrooni ka. See on, vaadake, millised tingimused on kuningakroonini jõudmiseks. Need on tõsised asjad. Ja, aga siis on need üht teadmida, see kindlustab ka. Kui sa lähed nendest asjadest läbi, siis kui kellelegi kroon antakse, siis sa tähed, et see inimene seda krooni väärt. Sest et kui nii-öelda sõnnik ventilaatorisse lendas, kui kõik asjad juhtusid nii, nagu ei peaks juhtuma, siis kui kõik oli, noh, kõige pimedam koht oli, siis see inimene võttis ennast kokku ja otsustas ja tegi ja seisis ja tal oli selgroogi otsused ja ta ei löönud põnnama. Ma osun, et sa saad aru. See on see, mis on oluline. Ja seda on oluline teada, et inimest, kes on juhi positsioonil, on sellise selgrooga. Amen. Vaatate, üks või kahtlase näoga, kas teil on niisugune tunne, et teil ei ole sellist selgroogu. Ma tahan öelda, et tead, minul ka ei olnud. Ma ei pea ennast mingisuguseks eriliseks inimeseks, ma olen täitsa tavaline inimene. Mulle ei meeldi haiget saada täpselt nii nagu kõigile, kellelegi teiselegi ei meeldi. Aga ma pean ütlema, et kui asi läheb põhimõtteliste selliste asjadani, siis ei ole enam valikuid. Selles mõttes ei ole lihtsalt valikuid. Ei ole võimalik enam öelda, et ei, et seda ei juhtunud või et ma ei pea valima. Sa pead valima. Ja nüüd selgub see, mis sulle tegelikult tähtis on. Kui nuga kõrile pannakse, siis saad aru. Teise maailmasajal tehti ju kuskil, ma ei tea, kus oli Saksamaal või Itaalias oli see niisugune juhtum, kus või oli see kuskil mujal, ma ei tea, aga ma usun, et olete kuulnud sellest, et mingisugune relvastatud kamp tuli kirikus teenistus ajal. Ja ta et nii, kõik usklikud välja, rivisse, maha laskumisele kõik. Et need, kes usust loobuvad, need võivad ellu jääda. No ja kõik osad siis, üks osa inimesi ütles, et nemad ütlevad usust lahti ja läksid teise gruppi ja siis olid mõned, kes ütlesid, et nemad ei ütle usust lahti, et laske maha kui tahate, aga nemad ei ütle millestki lahti. Siis võttis relvastatud meeste juht mütsi peast, kallistas suursk pastori kätte, kallistas teda, ütles, pastor, mina olen ka kristlane, siin on su tegelik kogudus. Võib juhtuda nii, aga see ei pruugi alati nii ilusasti minna, vahest võibki laskmiseks minna. See on see küsimus tegelikult, kus sa pead otsustama, mis see siis on. Et need on, me elame tegelikult selliste valikute ajastul ka täna. Nii, edasi. Kui meie ei usu, meil saab usk otsa. Piibel ütleb, et Jumal jääb ustavaks. Ta ei lähe alt ära. Ta ei murra lepingut, kui sul kukub. Sinu nii-öelda mingi usk lõpeb ära. Jumal usk ei lõpe sinusse ära ja ta ei lõpe ka endasse. Ja siin öeldakse, et miks ta seda, ta ei kaota usku, miks ta ei peatu. Vastus on see, et ta ongi see, ta ei või ennast muuta. Ta on ustav, see on tema loomuomadus, üks põhilise loomuomadus, mida on kokku lepitud, see ka tuleb, kuni lõpuni. Et see on, oled sa kindel, oled sa nõus, et see on tohutult suurepärane kindlustus, et Jumal on ustav. Püsti või pikali, kas sina usud või su usu või suudad või suuda, seda, et Jumal on täpselt muutumatult selle asja taga. See on nükkune tohutu tugi, millele ennast rajada. Okei. Seda tuleta meelde ja kinnita Jumala ees, et nad ei riidleks sõnade vahest, et nad ei vannutades neid issanda ees, nad ei vaidleks ega tülitseks sõnade pärast, millest ei ole kasu, vaid mis pööravad inimesed hoopis nii-öelda peaasjadest eemale. Millest jutt on? Jutt on sugupuudest, kes millisest suguvõsast on. Jutt on ka tegelikult ju ka paganate päritolust ja kes on ikka juut rohkem ja kellel on auväärsem suguvõsa või sugu, noh, tema suguharu või päritolu või saate ole, mida ma mõtlen, eks ole. Et kes ikka kellest pärineb ja kes ikka toisest pärineb ja noh, nii-öelda. Juutidel on see lugu ju, et juudi rahval on kõik genealoogid on üles kirjutatud. Täpselt on teada, kes sündis kus ja millal sündis ja nii edasi ja nii edasi. Ja kes ja kelle sai ja kus ja mis asjaoludel. Ühesõnaga, selles mõttes on väga võimalik isegi tuhandeid aastat tagasi minna öelda, näed, minu vanavanavanavane, see on näed see, eks ole. No. Et see on tähtis nende jaoks ja sellepärast ütleb, et igasugused muid siukseid inimlikke asju. No mina ei tea, kas te olete kunagi kirikus sattunud sellisesse dispuuti, et mõned nagu tunduvad olevat palju vaimulikumad kui teised. Ega teil ei ole olnud niisugust kohta. No kui ei ole, siis jõuate veel. Et see on niisugune lasteaigus, mis kirikutes vahete vahel lingileb, et mõned on nii palju rohkem vaimus, aga teised nii vaimus ei ole, siis nad ei ole nagu nii õiged. See on lollus. Ma tahaks öelda, et me ei saa üksteist liigitada niimoodi. See ainult, kes liigitada saab, on Jumal. Ainus, keda me mõõta saame ja peame mõõtma, on me ise. Eks ole? Ja me saame mõõta ainult seda, kui teised on avalikult nagu mingite välja kirjutatud postulaatidega vastulus, siis me saame öelda, et see pole õige. Aga rohkem me ei ole meie asi torkida teiste inimeste elu. Okei, nii, ta ei või ennast salata. Et nad ei siis vannuta neid Jumala ees, et nad ei riidleks sõnade pärast või väljendite pärast või... No, näiteks, toon näite. 80. Alguselt tuli sõnakuulutus või sõnaliikumine, tuli Jumala sõnaliikumine Eestisse, mis tähtsustas Jumala sõna ehk piiblit, mis on ääretult oluline ja ma ütleks, et see on ka ajalugu muutev asi tegelikult. Nüüd... See on ääretult oluline ja ilmutus kõigile konfessioonidele, see ei ole ühele määratud. Aga sellega koos tuli üks selline asi, et Jumala kohta öeldi enekord mitte issand, vaid isand. sellepärast, et võeti see otse keelest Adonai näiteks tähendabki isand, minu valitseja, minu omanik, isand. Ja kõige kõrgem isand ongi issand eesti keelest. Aga issand on sõikule päris issake, noh, sõikule, ta on religioosne väljend. Ja ma saan aru, et osa inimesi tahtsid sellest eristuda väga teravalt ja siis ütlesid, et isand. Nii kui hakkasid üks elusõna kogusad hakkasid seda kasutama. Joh, sa armas aeg, see ei ajas üle end närvi. Mis asjad? Ja, issand, mis teil viga on, eesti keel ei kõlba või? Ja läks niukseks raginaks seal. Oled sa nõus, et see ei ole üldse oluline? Tähendus on õige, sõna on sama, see on lihtsalt nii-öelda, see on moevool või võtame mõne rõhu asetamine. Miks ta ei või? No kui tule nii meeldib, no see ütleb isand, no mis seal on siis? Eks ole? No probleem, ta usub ju sama jumala, tegelikult ta mingit teist jumalat ei usu. Ta usub sama pühakirja ja nii edasi. Et see ei ole tegelikult probleem. Aga ta ütleb, et ära tee tühjadest asjadest probleemi sisuliselt. Sellest ei ole mingit kasu, see segab kuulajate meeli. Ja ta ütleb veel järgmisena, püüa hoolega osutuda kõlbavaks jumalale kui töötegija, kellel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna jagab õigesti. Aga ta ütleb, et no nii. Ja ütleb, et nad, jah, pane põlu alla tühised ja jutud ja niisugused igast pläral ära, sest see kasvab ja muutub, kasvab nagu sellel on tendents kasvada rohkemaks nagu jumala kartmatuseks ja ühesõnaga no, sellised asjad on siin aga võt nii nüüd ta ütleb, et ole innukas esitama ennast, et sa võiksid ennast esitada jumala ees jumalale hea, jumala poolt heaks kiidetavana. Mida see tähendab? Ole innukas, mis asjas? Või üks teine tõlge ütleb siin, King Jamesi tõlge ütleb, õpi, study, no tähendab, uuri, tee tööd, et olla jumala, osutuda jumalale kõlbavaks või jumala poolt heaks kiidetud töödeigeaks, kellel ei ole vaja häbeneda, kes tõe sõna jagab õigesti. Aga tead, mida see tähendab? Tähendabki õppimist. Hästi paljud kristlased arvavad, las pastor õpib. Mul tuleb meelda see aatomiku raamat. Aatomik ja küberneetiline karu, salakommunistlikud muinasjutud. Kas keegi mäletab neid? Laste jutud, nii tore raamat oli. Seal oli üks pooljuht, kes ei tahtnud töötada. Ütles, las traktor töötab, tema on rauast. Mina olen vaene väikine. No, igal juhul, las pastor õpib. Aga Piibel ütleb, et sina õpi. Sina oled töötegi ja sina õpi. Ja ma ütleks, et õppima, ma ei ütle, et kõik peaksid teoloogilise haridus omandama, sellest ei ole, see ei teeks midagi halba. See oleks hea, kui kõigil oleks, aga enamus inimesi ei jõua selleni. Aga mida peaks endale selleks tegema kindlasti on see, et mida sa usud, kuidas sa usud, miks sa usud, mis selle mõte on, kuhu see kõik välja peab viima. Võt need küsimused peaksid sa ostama une pealt vastata. Kui sa endale ei oska nendes asjades küsimusele vastata, siis on midagi väga põhjalikult viltu. Veel kord, mida sa usud, kuidas sa usud, miks sa usud ja kuhu see kõik välja peab viima. Mis kasu sellest reaalselt on? Nii vaimses kui ka reaalses maailmas. Mis see on? Ja selles mõttes väga paljud inimesed ei tea, mida nad täpselt usuvad. Nende jaoks on, nad usuvad umbmääraselt, no jumalat, no. Kui sa küsid neid, mis asi kolmainsus on? Mis asi? Nad isegi ei ole kuulnud sellest. Ja nii edasi, ma ei taha rohkem edasi selle teemaga aega viita. No okei. Aga kõlvatumatele tühjade juttude eest hoidu eemale, nende rääkijad lähevad ju ikka kaugemale jumala kartmatuses ja nende kõne sööbib enese ümber otsagu vähktõbi. Nende seast on hümenaiirus ja fileetus, kes on eksinud ära tõesti ja ütlevad üles tõusmise juba olnud olevat ja rikuvad mõned usu või on usu suhtes põhja läinud nagu laev, ütlevad nad. Ütleb Paulus siin teistes... No niimoodi, aga nad on igal juhul sellised asjad, kui sa hakkad oma ideid sisse toppima sinna. Kas see on olemas kristlusus selline asja, et me paneme teinekord oma ideid piiblisse? See on olemas. See on, me loeme piibli teksti sisse asju, mida seal ei ole. Ja selles, et see kiusatus on kellel? Eriti metodistidel? Ei ole. Või eriti luterlastel? Ei ole. Eriti nelipühilastel või karismaniakidel ei ole, karismaatikutel ei ole, ei ole, ei ole, ei ole. See on kõigil tegelikult. Kes jumala sõnaga tegelevad, teinekord tundub, vau, ma nägin siin midagi. Uuri järgi, kas see tekst algkontekstis ka seda ikkagi silmas peab või mitte. Et tähend sõnal on palju tähendus välja. Isegi algkontekst ei pruugi sulle kogu tähendus välja anda, sest et jumal on selle rääkinud igaviku tähendus välja seisukohalt. Seal oli algkontekst, aga seal on ka tänapäevane kontekst. Eks ole? Nii et mõlemad on olemas. Et küsimus on selles, et me võime oma ideid lisada sinna teinekord ja inimesed teevad seda, aga väga sageli meie suurepärased ideed ja meie loogika ei taba täppi. Noh, äsja oli just meil, üle maailma oli kuulus see asi, et maailma lõpp tuleb kohe. Olete kuulnud? Kõigepealt pidi olema mingisugune komeet ja siis pidi olema planeet ja Niburu ja või mis seal pead. Olete kuulnud sellest? Palja silmaga juba näha ja kõik on juba pugega auku, ehkki sellest kasu ei ole, aga igaks juhus ostke ikkagi punker endale, mis siis, et see ei päästa teid. No kui ta ei päästa, mis mõte sellel on? Et tahakski teada, et niisugused asjad tegelikult, nagu siin öeldakse, need ütlevad, et ülestõusmine on juba ära olnud. No jah, ei, no aga ei ole ju olnud. Ja ütleb, et sellised jutud sööbivad nagu vähktõbi, rikuvad ära mõnede usu täiesti. Inimeste usk läheb täiesti viltu. No näiteks teissugune asi. Võtame näiteks, kas Jumala sõna räägib õnnistustest. Absoluutselt. Jumal räägib edukusest, ta räägib kordaminekutest. Sõnakuulelikus õnnistuses on sellised read, mis ütleb, et kõik, mille külges oma käe paned, läheb sul korda. Aamen. Ja palju selliseid tõotusi on sellega seoses. Ehk mis see on? See on edu. See on kordaminek. No, aga selle võib nüüd kontekstist välja võtta ja öelda, et Jumal tuligi selleks, Kristus tuligi selleks, et minus saaks miljonär. Vaat see on nüüd viltu. See on viltu. Selles mõttes, et kuskil ei ole, me ei näe, et apostlid oleks seda õpetanud, me ei näe, et kiriku ja koguduse ajaloos oleks selline asi olemas. Seda ei ole kuskil. Vastupidi oldi uhked selle üle, kui kasinalt keegi hakkama saab. Amen. Ja seda ka pitmets kohtus öeldakse, et ürita nii vähe tarbida, kui sul vähegi võimalik on. Aga meil on täna tarbimis ühiskond, mida rohkem tarbib, aga see inglise keeles on see nii ilusti, stuff mart, eks ole, see on see kraamikaubamaja, eks ole, kus kõike saab. See on kõige populaarsem kirik täna, eks ole. Noh, meil on ju kaubanduskeskused, on uued pühakojad, räägitakse meie kultuuris ka. Ei ole vaja tegelikult. Aga see ei tähenda, et Jumal ei õnnista inimesi. Ei tähenda. See tähendab, et Jumal õnnistab inimesi. Kui keegi alistub Jumalele, hakkab käima tema teedel, siis Jumal toob tema üle õnnistust. Tema elu hakkab kõigis aspektides üles pole minema kaasartud materiaalsetes. Kas see tähendab, et tema saab miljonär otse kohe? Ei tähenda. Aga see tähendab, et tal on täpselt nii palju, kui tal vaja läheb ja natuke rohkem ka, et ta saab teistele anda ja nii edasi. See on normaalne. Amen. Igaks juhul, kui me sellest juba räägime. Oletame, et keegi on niuke miljardär, et ta ei pea enam üldse päevaga tööd tegema. Mis piibel tema kohta ütleb? Kas tema ei pea enam tööd tegema? Piibel ütleb, et tema peab tegema tööd, et tal oleks anda teistele. Üks asja, et keegi on lihtsalt sündinud õbelusikas suus ja muud ei tee, kui joob Coca-Colat ja laseb puuksu päikse paistele ja ootab Jeesus tagasi. Niisugust evangeeliumi piiblis ei ole. Kõik peavad töötama, kõik peavad oma elu ära andma selles mõttes, sõna otseses mõttes, et ei ole niimoodi, et lihtsalt, et keegi saab mitte midagi teha, niisugust asja ei ole, mitte kellelgi. No nii, ent Jumala rajatud alus püsib kindlana ja siin on nüüd huvitav tõlge. Ta ütleb, et Jumala vundament on alati seisnud püsivana ja tal on see pitser. Tähendab, ta ei seisa nüüdsest alates kindlana, vaid ta on läbi aegada juba seisnud kindlale. Ja siin on nüüd need pitsatid on peale, vaid nüüd on need võtmekohad, mis siit tulevad. Jumala rajatud alus püsib kindlana ja seal on see pitser. Esiteks, issand tunneb neid, kes tema omad on. Jumal tunneb neid, kes on tema omad. See on ülioluline. Sest ei saa olla, et inimesel ei ole Jumalaga osadust, aga ta on kristlane. No ei ole. Jumal tunneb neid, kes on tema omad ja teiseks, ülekohtus loobugu iga üks, kes issanda nime nimetab. See tähendab, et kui sa oled tõesti kristlane, sa ei saa elada patus ja ülekohtus, see ei ole võimalik. Kui sa elad selles, siis sa ei ole kristlane. Sa võid olla religioosne, võid olla koguduse liige, võid käia armulaual, võid anda ohvrisse raha, sa võid kõike seda teha, aga sind ei saa lugeda kristlaseks. Sest pitsat töötab, Jumala rahatud alusel on see, et ülekohtust loobu kui igaüks, kes Jumala nime nimetab. No, asi otsas, siin ei ole enam midagi, ei ole rääkida midagi. Ja see tähendab, ei noh, aga Jumal ütles mulle, et mina võin. Olete kuulnud seda? No kui ei ole, kindlasti kuulata. Jumal ütles, ma sain ilmutuse, ingel tuli mulle ütles, et mina võin. Ma võin võtta naabrinase ja teise naabrinase ka nendega koos elada. Meil on kärg pere. Noh, ühiskond saate aru on edasi arenenud, see on kiviaeg, mis siin piiblis on, aga praegu on ikka kaasaegne aeg. Et saage aru, et ega me siis niisama mööda ilma ei lituta, meil on ikka perekond, eks ole. No siin ei ole sellist asja kirjas. Jumala pandud alus seisab kindlana, üle kohtus loobub jääga üks, kes issandab, nimetab. Aga siin tõetab nüüd edasi. Aga mis siis nüüd on? Aga suures majas, suures majapidamises tähistab see sõna, ei ole mitte ainult kulde hõbe, vaid ka puuastjad ja saviastjad ja muist on väärikamaks ja muist halvemaks tarvitamiseks. No solgipang on näiteks üks. On ju. Ole, kas, ütle mulle, kas solgipang on vaja? On vaja, väga on vaja. Ja parem olgu soliidne, oled nõus? Et ei leki ja peab vastu ja kannatab välja kõike seda on sükkine, ja näeb hea välja ka veel. Oled nõus? Aga piibel ütleb, et sa ei ole lukustatud oma seisundisse. Solgipangel on võimalik minna lillevaasiks või joogikarikaks. Saad aru? Aga see tähendab, et ta peab midagi, ta peab puhastama. Ta peab rämpsu endast eemaldama ja kui ta seda teeb, siis ta saab nagu väärikama tarvitamise jaoks. Ta ütleb, et kui keegi nüüd ise ennast neist puhastab, saab tema asjaks väärikama tarvituse jaoks ja on pühitsetud ja tarvilik oma issandale kõlbulik igaks heaks tööks või tegutsemiseks. Amen. Fantastiline. Aga vaata, see tähendab seda, et sina ei ole lukustatud oma seisu. Võibolla sa oled täna väga kehva koha peal. Sa ei ole lukustatud seda. Sa ei saa öelda, jumal vali mind siia ja ma ei saa. No nii ongi, noh. No nagu venes ütlevad, sõdba. No saatus on siukene. Ei ole saatus, vaid see on see, kus sa ise tahad olla. Eile minu mõnest meil olid need seminarid Danny ja Andili Ameerika Ühendriikidest pärit missionäridega siin laupäeval ja pühapäeval olid. Need on netis üleval. See oli väga vahva. Tän küsis väga ilusti. Kui palju jumalat me saame saada oma ellu? Ja vastus on see, täpselt nii palju, kui sa ise tahad. Ja jumal ei tule vägisi, aga sa ise määrad, kui palju sa tahad. Ja nüüd tõtab, põgene noore ja himude eest. Mis see tähendab? See tähendab, et kõigil on mingisugune aeg, millal keemiatorm ajus või hormoonide torm on tõsine ja see tähendab, et siis tulevad need absuud ka lihtsamini. Teatab, et parem ära jää nendega nõu pidama või nende asjadega tegelema, vaid pigem lase jalga nende eest. Põgene ära ja ole vaimus. Ja see sama retsept kehtib nende asjade puhul, mis on Rooma kirja 8. Peatükki, teatab, et käige vaimus, siis te ei täida liha himus. Siis te ei tee nende järgi. Püsi jumala vaimus. No nii, taotle õigsust, see on siis õiget suhet, puhast suhet jumalaga, usku, armastust, rahu nendega, kes sissandat appi hüüavad puhtast südamest. Jällegi, nõuanne, rahu nendega, kes sissandat appi hüüavad puhtast südamest. Siis katsu, et sa ei tülitse nendega, kes siiralt jumalat otsivad. Hoia nendega puhast suhet. Teistega võib sul tekkida ütlemist. Ja varem või hiljem tekibki, sellepärast, et kui sina tahad tõsiselt elada Jumala kartuses, siis varem või hiljem mõnede jaoks sa oled liiga äärmuslik. Amen. Sa oled liiga fanaatiline. No kas nüüd just nii on seda ikka vaja võtta? Äkki saaks nagu kuidagi kergemalt. Aga ei ole nii. Siis taotle rahu nendega, kes issandat appi hüüvad puhtus südamest. Väldi rumalaid ja lapsikuid küsimusi, sest sa tead, et need toovad tüli. See tähendab, et nad ei tee mitte midagi kasu, vaid ajavad ainult asju tülli. Noh, kas Jumal saab teha nii suure kivi, mida ta ise ei jaksa üles tõsta? Oled kuulnud seda küsimust? Ei ole kuulnud. No siis nüüd kuulsid. Et see on niisugune tore küsimus, et Jumal on kõik võimas. Ainu. Suudab kõik, võib kõik. No kas ta siis saab teha nii suure kivi, mida ise ei jaksa üles tõsta? No see on loogiline absurd, see on ringargument, eks ole. Et selles mõttes, noh, selle üle võib nüüd vaidleme minna. See on lihtsalt üks hea mõte. Või no näiteks võtke mitmekümne aastane, saajastane sõda oli Euroopas, mille pärast, kas risti tuleb ette lüüa kahe näpuga või kolme näpuga. Linnu põletati, inimesed tapeti, vägistati, piinati, ma ei tea mida. Ja seda tegid inimesed, kes nimetasid ennast kristlasteks. Mõtlen, et mõistust, kuidas Ansip ütles, tule taevas appi, eks ole. Noh, nii on ju. No näete, et tegelikult asjade, väga lihtsate asjadele võib lolliks minna. Võib täiesti ära keerata ja võib küsida nii-öelda absurdi võib täiesti, no ikka täitsa absurdi. Tänapäeval, kas, öelge mulle nüüd ühte asja, kas kirikutus on absurdseid praktikaid? Idiootlikke, hullumeelsed, täitsa kreisised praktikaid, kus on? Jah, on, on küll. Inimesed teevad täie tõsise näoga asju, mis tegelikult peaks nagu panema valitooli võtma iga inimese. Või noh, selles mõttes tuleks arst kutsuda ja koputada korraks nagu kõva koha peale ja äkki tuleb mõistuskuju. Aga vahest ei tule ka. Et selles mõttes see küsimuse koht on, aga küsimus jälle, kas sellepärast tasub usu sõtta minna? Las ma toon näite. Rakveres on preestre laib klaaskirstus, sest see preester hukati hävituspataljoni poolt teises maailmase lõpus või kuskil nendel aegadel maati maha, aga tema kogemata hauda avades tahet ümber matta, siis see viiti, et ta pole ära kõdunud üldse. Noh, ta oli täiesti säilinud värskena. Miks see nii oli, keegi ei tea, öeldi, et see on jumala vägi. Nüüd vaati mehe laib selle asem, et panda maa mulda ja lasta ta olla seal. Pandi nüüd klaast kirstu ja nüüd usklikult käivad selle laiba juures saama jumala väge. Mõtleks, et Jeesus Maria. Selle kohta, no lihtsalt ei oska enam midagi. Mina küsiks seda, et kas te mõtlete tõsiselt, kirikus on mis asi laip, kuhu elab jumal kadus? Ma igaks just selle koguduse nime ei ütle. Aga nüüd küsimus on, mina olen, see on minu personaalne seisukoht, et ma arvan, et selline praktika on väär. See on üks nendes asjades, ma ütlesin, et see on sisuline absurd. Ma võiksin nüüd alustada ristisõda, kaasata siin selle ja teise, tekitada selle suure skandaali, rünnata neid inimesi, mis usklikult te sellised olete. Nii, eks ole, ja nii edasi. Öelge mulle, kes saaks kasu sellest? Ja vist ainsana, ma arvan. Kas ma võidaksin need kiriku inimesed, kes seda on teinud, kuidagi jumala poole rohkem? No kindlalt mitte. Ma arvan, et nad vastaksid sellega, et nad toovad veel mõne kondi või laiba sealt. Mida kuskil kammas veel kellelgi oli, et see asi läheb veel ulemaks. Ühesõnaga, me tekitame kaks vainutsevat leeri või rohkemgi, me teeme ennast ühele osale inimestele täiesti vastuvõetamatuteks. See on minu mõelest nii. Noh, minu loogika ütleb küll seda, et see on absurd. Aga neil võib olla oma loogika, noh, las neil olla siis oma loogika. Ja küll, andku jumal neile armu, et nende silmad lahti lähevad. See on ainus, mida me saame öelda. Ja me peame kõige õigem nad tegelikult rahule jätta. Aga ise, ma ütleksin, nii kui minul midagi arvat on, siis ma usun, meie koguduses sellist absurdidega ei tegeldata. Ja ma absoluutselt keelan oma saabast panna vitriini. Munagi ütled, see on Mardi saabas. Ja hakata seda tead, kuidagi kummardama või sellest sataru, mida ma mõtlen. Absoluutselt, unustage ära. Et kui isegi keegi peaks mida õhku laskma, siis ma paluks tükid ilusti kokku korjata ja maha matta. Et noh, mis see skafandri tükist ikka hoiad? Aga kas on niisugune lugu võimalik, et surnu kehas või kontides on jumala väge? Jah, on. Piibel annab tunnistust sellest. Meil on prohvet Elisa näide. Elisa jäi haigeks, kes oli Eelia mantlipärija ja kandis topelt Eelia võidmist, eks ole? Ta jäi haigeks ja suri ja maati maha. Ja mõnikend või mõnisad aastat hiljem, ma ei mäleta, kui palju see hiljem oli, igal juhul mingid vennad tahtsid mingit laipa kuhulik ära sokutada. Kas nad olid ta maha löönd või oli kogemata surnud, seda me ei tea. Igal juhul, aga keegi sattus neile peale, kui nad laibaga toimetasid seal. Ja neil oli laibast kiiresti vaja lahti saada. Siis nad võtsid esimese haua, mis lähimal oli, toppisid ta sinna sisse. See oli kogemata Elisa haud. Aga Elisa kondid olid seal sees ja nii kui seal laip vastu neid konti puutust ärkas ellu uuesti. Ronis seda hauast välja küsis, mis asja? Vennad muidugi röökisid ja panid hirmus minema. Ma usun, et nad ei tahtnud sinna kantile minna. Noh, mis see tähendab? See piiblis on see lugu, see on piiblis, kullakesed. See on reaalselt jutnud asi. Okei, mis see tähendab? Pauluse hiihu pealt võeti hiigirätikud, need olid täis jumala väge. Miks, sest nad olid tema füüsilise skafandri vastas olnud nii-öelda? Ja see jumala vägi, mis tema elus töötas, see oli salvestunud sinna ja inimesed said terveks, seda tehakse täna ka, muide. Et selles mõttes, kas on füüsilised objektid võimelised salvestama jumala väge? Jah, on. Eks ole? Küsimus on, minu jaoks on küsimus, isegi kui selle preestri laibas on jumala vägi, siis laiba koht on hauas. Ja küll jätame Rakvere poisid rahule, nemad on leevet tegelased. Ma ei mäleta, kas see oli Portugalis või oli siis Hispaanias, aga on üks kabel keset Euroopat, kus ongi, noh, kristlaste luudega palistatud, pealuud ja kondid ja kõik värgid ja on terve seint, terve kabel on üks suur niikuna kondiladu sisuliselt, see on sisekujundus selline. Ma vaatasin seda dokfilmi, see ei ole võimalik. Inimesed on ikka täiesti ära keelanud. Seda aru, Jeesus ütleb, et need on rüvedad asjad. Inimeste säilmed on, need peaks olema seal, kus on haua säilmete koht, ehk maas, kõdunema koos kõigi selle muuga, võiks olla. Aga mitte, see on nii oluline isegi, et vanatestament ütleb, et hauad peaksid olema tähistatud, et seal peal keegi tallaks kogemata. See inimese luud ei ole tühi asi, see ei ole seinakujundus element, eks ole. Me teame, et Euroopas on mitmed kirikud, see on ühe mingi pühaku pea, luu peaks olema siin või seal, selgub, et tal oli kaks pead, sest et mõlemad kirikud, teises Euroopa otsas ütlevad, et see on tema pea. Ja elle ikka see on sama põhjendus. Nii et ma tahan öelda, et Rakvere poisid ei olegi kõige hullemad. Aga ta on lihtsalt selles mõttes hea näida, et see on niisugune asi, mille üle võiks hirmsasti sõdima hakata. Vastus on, sellele ei ole mingit mõtet. Mida me peaksime tegema on see, et me peaksime käituma mõistlikult, saama aru, mis on Jumala tahe ja ütleme kõigil inimestel, kes Jumala väge otsivad, et jätke need asjad rahule. See oli nende inimeste pärand, las see olla. Nemad on läinud, las ärge puutuge seda. Kust nad selle said? Taevast. Võt sina mine ka taevast seda küsima. Sest see on õige tee. Amen. See on õige tee, see on kõigil avatud, see ei ole rüve, seal ei ole mingisugust kahtust. Amen. Ja see on iga ühele, kes usub, piibel ütleb. Et selles mõttes, ma usun, et Jeesus ütleks sellise praktika kohta midagi üsna karbi. Ma olen selles väga kindel. Aga teda ei ole meie keskel, nüüd mõtleks, meil peab mingisugune loogiline normaalne mõistus peaks meil endal olema. Okei, väldi siis rumaled lapsikud küsimusi, need toovad tüli. Aga issanda sulane, ärgu tülitsegu, ärgu olgu riiakas, vaid olgu lahke kõikide vastu. Valmis õpetama või osa valmis, võimekas õpetama, valmis kannatama kurja, sellest meil oli juttu, kes tasase meelega noomib vastupanijaid. Et Jumal neile kuidagi annaks meelt parandada ja jõuda tõe tunnetusele, kaineneda ja vabaneda kuradi paelust, kes on nad kinni võtnud täitma oma tahtmist. Amen. Vaata, siin on antud ka selline, missugune on meie kui kristlaste käitumine. Eks ole? Et see ei ole see, et oletame, et tuleb inimene, see on korduvalt olnud, käib vend mööda tänavat, sutsetab rõõmsalt sigaretti ja näeb välja nagu keskmine rõõmustegelene, väiksed lõhnad ka juures ja siis tuleb pastor vastu. Äkki on koni läinud ja halleluja, ais käib üle pea. Mul ei ole seda sirkust vaja. Meil ei ole karskusklubi. Ma usun, et saad aru, et sellel ei ole mõtet. Kui sul on vaja seda tõmmata, tõmba. Küsimus ei ole selles, asi ei ole selles. Küsimus ei ole selles õlleklaasis või veeniklaasis või selles sigaretis. Küsimus on selles, mis su südames on. Mis tegelikult on ja miks inimesed seda varjavad, ongi see, et nad kardavad, et tuleb välja see, et nad tegelikult nende huvide, nende nagu mõtlemine või nende igatsused on hoopis mujal. Mitte nendes asjades, mis on Jumal. Nad tahavad jätta mulje, et nende huvitavad Jumal. Aga tegelikult neil mingi muu suundumus. Ja see on nagu, et nad jäävad vahele või paljastuvad. Tegelikult see on inimlik. See on lihtsalt inimlik. Mina pean ütlema kohe ära, mind sellised asjad ei murjenda. Absoluutselt. Olete nõus, et ei hirmsasti ei murjenda. Las ma räägin teile. Ja muidugi, loomulikult. Aga see ei ole õndsus küsimus. Kui sa oled alkoholik, siis see on õndsus küsimus muidugi. Aga kõikid muudel juhtudel. Oliks kunagi selline asi, et üks kogudus oli seal vist Ameerika Ühendriikides ja seal oli üks farmer, see oli üks vähese jutuga. Ja, aga südamest õiglane mees. Ja aga kogudus oli ka üks õde, kes oli õudne kuulujutu, sükkene tõeline külaveski, nüüdkene jahvatas ja muudkui levitas jutta. Ja siis levitas juttu sellepärast, et see on joodik, see farmer. Miks sellepärast, et tema auto oli seal paari ees olnud, mitu tundi? Siis õde õlis oli seda tähele pannud ja siis levitas seda informatsiooni kõigile. Farmer ei hakanud ennast kaitsma, ei olnud selle peale mitte midagi, keegi, ega pastori ei küsinud, aga ta teadis, mis mees on, juudal sinna siis asja oli, kui ta siin auto sinna oli jätnud, mis see minu asi on. Sellest koguduse juhid olid targad. Aga kuna väike kogukond oli, siis Farmer tegi lihtsalt seda, et ta parkis oma selle pikapi järgmiseks suhtus selle küla jutumoori ukse ette. Ja läks lihtsalt minema. Ja nüüd oli küla hoopis teisi jutte täis. Ja ta eelis oli kuidagi väga suures hädas. Ma ütleks, et see oli viisakas vastus sellisele üsna ebameeldivale tegevusele. Aga olgu sellega. See on nagu huumorivallast rohkem. Aga mis siis, räägime selle asjaga ära, kui me juba teema üles võtsime. Ma tean, et näiteks Baptisti liidus on tingimatu karskuse nõue. Ja Piibel ütleb, et see karskus on soovitav eluviis. See on täiesti selge, ole mõõdukas. Aga samas siin ei ole seda keeldu, et sa pead totaalselt olema, kuskile öelda, et sa pead olema täis karsklane. Seda ei ole. Piibele kristlus ei ole karskusklubi. Et meil on asi täiesti selge. Selles mõttes, et kui keegi võtab nagu saunas pudeli õlut või pärast rasket tööpäeva või mida iganes, see ei ole tegelikult, see ei ole õndsus küsimus, see ei ole probleem. Kui läheb nagu rängemaks õlle joomiseks, see hakkab olema probleem. Oled nõus? Meil oli see probleem, et üks härrasmees oli kunagi Oleviste kirikust. Pastor helistab mulle, küsib, et kuule, mul on siin üks selline asi, et mul üks noormees, tema tahab veini juba kogu aeg. Iga kord, kui sööma läheb, tal on ikka kõva kogus veini. Ja ta ütleb, et ikka, see on õige asi ja Euroopa komme ja ikka, mis te õiendate mu kallal. Aga tundub, et ta sööb, käib restoranis selle põhjusega söömas, et saaks veini juua. Oleks ettekääne veini juua. Ja kui me ütlesime, et nii vist ei ole nagu päris hea, et siis ta ütles, et te olete igavased religioossed mutandid siin või stagnandid, et ei saa üldse aru, kuidas on, et tema läheb hoopis Mardi juurde, et tema Mardi juures võib küll. Kuidas sinuga on, et kas siis võib? Mõtlesin, kuidas sellepärast seal käib, et saaks veini juua, siis tema ei või. Mõtlesin, et kindlalt ütle talle edasi, et siis ei tule sest midagi välja. Sest see on talle probleem, see on tema kiusatus, hoidku parem eemale, see on asi lihtne, eks ole? Et meil ei ole probleemi. Ei pea veeretama pudeleid kuskile taha ruumi, kui mina tulen või ei ole vaja suitsupakki kuskile ära panna. Ma tean omast käest, olen ise suitsetanud ja kaks korda maha jätnud, selles mõttes ma tean täpselt, millega tegu on. Ma tean, et see ei ole Jumala tahe, aga ma tean ka seda, et sellest ei sõltu inimese taeva kodakondsus või mitte. See on halb harjumus, aga ma tean, et ka mõned väga vinged kristlased on läbi aegade olnud tugevad piibutõmbajad. Ja ma usun, et see ei ole mõjutanud nende staatust vaimses maailmas. Saad aru, mida ma mõtlen. Et see on rohkem kultuuriline asi meie sees. Aga kui see muutub sõltuvuseks, mis hävitab su tervise ja hävitab su suhted ja hakkab sind ära viima kuhugi, võt nüüd on tegemist asjaga, millest on tõesti vaja lahti saada. Nii et me ajateks, et on normaalne, et inimene loobub suitsetamisest. Tavaliselt on see nii, et ta tuleb kirikusse, tuleb kogudusse, ta kohtub Jumalaga, ta saab muudetud ja siis see asi lihtsalt kukub ta küljest mõningi aja pärast ära. Ja mitte sellepärast, et igakord pastoris ikka laserpilk on tal peal ja niikane nagu ülikonna sisse tekivad augud, vaid sellepärast, et see lihtsalt tal ei ole enam seda vaja. Meil oli üks armas vend, kes meil on juhatuses juba aastaid. Ta oli ahel suitsetaja, kui ta tuli. Eelmise otsast pani järgmise põlema. Ja ta ütles, et näe, kõik on lahedalt, kõik on läinud, joomine on läinud, kõik muud on läinud, aga suitsetamine on läinud. Ja ma ütlesin, et tead, ära pööra tähelepanu, pane suitsetta ja võta piibele ja loe rahulikult. Tõmba rahulikult, aga vaata, et sa täidad ennast Jumala sõnaga ja kahe mahvi vahepeal siis ikka palveta. Ongi kogu lugu. Ja tõmba rahulikult ja ta üldse tegele Jumalaga rohkem ära tegele suitsetamisega. 3-4 kuud ja... Mees ütles, et pani ühel päeval, lihtsalt pani garaasis töötada suits ära, ütles, et siis, kui oli ära pannud, siis teadis äkki, et see oli viimane suits. Ja ütles, ei ole rohkem tahtnud, kõik läks. See oli juba mitukend aastat tagasi. Ta ei ole ühtegi korda olnud isik kiusatuses seda teha. Et ei ole, mina sain täpselt samuti, ma ei oska teile öelda, kuidas. See lihtsalt kadus kuugi ära, kogu lugu. Nii et ma olin veel varunud omale suitsu, mul oli tore naljakas lugu juhtus, et ma alguses ütlesin Jeesuse nimel suitsetamisest lahti ja panin selle igas, viskisin kõik suitsud minema ja öösel tuli siuke suitsu nelg peale, et ma ajasin kell 2 öösel naabri üles ja küsisin suitsu. Naabri ütles, et kuule, et ole nüüd, lase elada, kuule, osta endale, poes antakse, usu mind. Mul oli nii häbi, et ma siis läksin ostsin oma suitsu. Otsin terve kohe unniku igast pakke ja toppisin siia kappi alla ja vahele ja taskutesse kuhugi. Et kui ma ikka tõesti kaeva, ma hakkan kodus, et mõne suitsu ma ikka leian. Ja siis unustasin selle teema ära ja see kadus mu elust ära. Ja siis kui ma mäletan, pidasin jutlust, ühte esimest jutlust. Ja olin kogudus ees ja võtsin võtta taskuretti ja võtsin Marlboro paki. ma olin kiiresti tagasi. See oli, ma ei teadnud, et see oli üks nendest ülikondadest, kuhu ma olin varu pannud. Et no, aga mul ei olnud teda vaja. No. Seda lihtsalt ei olnud vaja. Nii et nalja peab ka saama. Ja jumalal on ka humori meelt ühel või teisel viisil. Aga ma ütlen veelkord, see ei ole õndsus küsimus. Aga minu jaoks on küsimus, kus su süda on. Kus on hoopis need asjad. Väga sageli ma tean, üks mu sõber on, kes tänagi olime koos meestamas suitsu järgi, aga ma tean, et suitsetamine on tema elus millegi muu nagu tunnus. Põhjus on millegi muus. Põhjus ei ole suitsetamine. Suitsetamine on mingi muu probleemi sümptom. Ja ma näen, et Jumal teeb tema elus tööd. Ja kui see probleem saab korda, ma ütlen teile ette, et see suitsetamine kaob nüüd üleks iial kolnudki. Njuh, see on läinud. Et see kaob ära. Et ta kompenseerib midagi, ta on millegi aseaine, mida muidu ei ole. Et selles mõttes me peame lihtsalt üksteist mõistma. Ma ei kiida seda heaks veel kord, et, aga et kui keegi ütleb, et ma nägin seda või teist, et ostis õlut. No, keegi kaebas kunagi, et see ja see käis ööklubis. No, tore, aga kuidas sina teda tead? sageli juhtuvad sellised asjad. See oli seal näega, mida sina seal tegid. Et noh, sellised asjad. Et meil ei ole usupolitseid. Me ei käi üksteise kannul, me ei nuhi üksteist. Meil ei ole niisugust asja. Sellepärast, et ma usun, et me oleme täiskasvanud inimesed ja me tuleme kokku selleks, et otsida ja teenida ja kummardada Jumalat. Mitte selleks, et siin mängida mingid religioosseid mänge. Amen. Ja kui kellelgi on mingi salaelu, mida ta elab salaja teiste eest, siis Piibel ütleb väga lihtsalt, see tuleb varem või hiljem välja. Niisugused asju ei ole võimalik varjata ja need tulevad suure pauguga välja, mida hiljem seda hullema pauguga tavaliselt, nii et see varjamine on tegelikult mõtetu. Pigem ütleks nii, et kui sul on probleem, tule räägi oma probleemist sellisena, nagu on keegi ei põlga sind, keegi ei mõnita sind, keegi ei halvusta sind, vastupidi kõik hakkavad abi otsima sind, hakkame sinu pärast palvetama, et sind üles tõsta ja toetama sind, et sa vabaneksid sellest ja et püha vaim võiks vabaneda su elu puudutada, et see asi võiks lihtsalt lahtasa, hävida su elust ära, mis sind kinni hoiab. Amen. See on see, mida me üksteisele teeme, mitte see, et oi, et tal oli see või tal oli too. No oli, mis oli, no. Kas ühel oli gripp või teisel oli tüüfus ja kolmandal oli koolera, no mis vahet seal on, peaasi, et nad terveks said. Amen. Nii et see on meie suhtumine ka nendesse asjadesse. Kiitus Jumalale. Amen. Nii et kui te saunase tahate õlut võtta, võtke ka südame rahuga, aga kui te sauna lähete selleks, et oleks ettega õlut juua, siis on teil probleem. Ja mitte minuga, vaid Jumalaga, ma arvan. Eks ole? Tegemist on, see on täiesti, täiesti no, nagu tõsine asi. Vaatame seda asja nagu küpset inimestena, mis see siis tegelikult on. On see see või teine. Aga näiteks on ka see, et meil on armulaual, me kasutame veini. Aga on inimesed, kes on alkoholiga olnud nii halbades suhetes, et nad ei kannata veini võtta. Nende jaoks on meil mahl või murs. Kui see üks veini maitse ajab inimesel nagu üle ääre, et tal pidurid lendavad ja ta läheb, paneb jooma tsüklisse, usu mind on parem teda veini mitte võtta. Eks ole? Et selles mõttes me ei halvusta neid inimesi, kellele see on probleem. Absoluutselt, pigem täpselt vastupidi. Ja ütleme, meil on inimesi, noh, ma olen teiega aus, meie koguduses on paar inimest, kes on surnuks joonud. Ma olen pidanud nad maha matma ja usu mind, need on olnud kurvad matusud. See ei ole see, kuidas inimesed peaksid oma elu Kristuses lõpetama. Ma usun, et Jumal on nad päästnud, aga nad ei vabanenud sellest ühel või teisel põhjusel. Miks see on? Ma ei oska seda seletada. Ma usun, et siin on ka inimese enda tahtega mingisugused, noh, on, siin on faktoriks seega, mitte ainult Jumal. Nii et mõne teisega, näiteks ühe teise inimesega on niimoodi, et ma ütlesin, et te peaksite kasutama kõiki võimalusi, mida meditsiin pakub, et sellest vabaks saada. Absoluutselt. Et noh, nende asjadega mängida ei ole. Noh, narkootikumid on samasugused. Siin ei ole narkootikumidega ole ühtegi juttu ei ole. Aga mis on palju salakavalam asi, millest keegi ei räägi koguduses, on ravimsõltumused. Tõsiselt, inimesed võtavad ravimeid ja elu on lill. Aga ta on, noh, ta harjubki tableti peal olema, saate aru. See ei ole püha vaim, see on antidepressant või mingi muu niisugune asi. Kehakeeme või ajukeeme on tuksis juba, tähendab, selles mõttes ei ole õige. Mina usun, et Jumal tervendab sellistest asjadest ka. Amen. Et, aga see, kuidas ma ütlen, see kõik tuleb kuidagi, kui on tegemist Jumala väega tegelikult, siis see tuleb loomulikult. Ta tuleb kuidagi normaalselt, ta ei tule sellise õudse punnitamisega, või ta tuleb sellise vabanemisena või sellise hingamisega. koos. Et see ei ole selline asja, et kuidagi katsume siin niimoodi. See ei ole selline pühadus, ei ole mitte midagi väärt. Amen. Nii et kiitus Jumalale. Me usume Jumala väesse, usume Jumala evangeeliumi. Ma loodan, et need sõnad, mida me täna vaatasime siin läbi, usun, et need sisaldasid mõtlemisainet meile kõigile, ühel või teisel viisil. Me elame kristliku elu, me ei saa seda teha nii, et meil ei ole vastuseisu. See on võimatu, et see vastuseis tuleb igal juhul, tagakius tuleb, tuleb põlgamine või tuleb see, et sulle pannakse mõned uksed kinni. See on hind, mida sa maksad ja see kuulub asja juurde. Nagu öeldud on, kui sa põlgad või ütled, et selle nimel, et seda ei oleks, ütled, et ma ei ole kristlane või salgad Kristuse, siis tema salgab sinu ka. Ütleb, ei, ma ei tea teda. Eks ole? Aga kujuta endale ette korraks ühte seeni, mis saab kunagi taevas aset leidma. Kui kõik inimkond on üles rivistatud, kõik pühad, kõik inglid on kohal, kõik sõjavägi on kohal, sa ei kujuta ette. See on nii grandioosne asi. Jumal on oma troonil. Ja siis tuleb astub Kristus ette ja ütleb, isa, mina tunnistan Kairet. Kujutad, et Kaire on minu, ta on ustav, ta on pühendunud, ta on kannatanud koos minuga ja mina tunnustan teda sinu ees. Sa kujutad ette, mis sugune tunne on, kui sinu nimi öeldakse seal, siukse koha peal. See ei ole enam lihtsalt see kord, et see on ilus koosolek ja see läheb minema ja see unustatakse ära. Ei, see tähistab au seisundit, see tähistab ühiskondliku seisundit ja see on püsiv asi, mis on igavesti kehtiv. See ei ole lihtsalt nii sama enam. Amen. See on see, mida Jeesus ütleb, et kui tema, sina teda tunnistad, tunnistab tema sind ka. Kui sina teda salgad, salgab tema sind ka. Aga kui sa ei jaksa, siis tema jaksab ikka. Amen. Et me saame toetuda Jumala headusele, heldusele ja ustavusele. Aga me peame ka arvestama, et asjadel on hind, ilma tasuta lõunaid ei ole olemas. Kui sa tahad Jumalaga käia, siis kurat tuleb sulle vastu, see maailm tuleb sulle vastu, sinu enda elu ja mugavus ja igatsused ja soovid ja isegi elu säilitamine, soov oma elu säilitada endale. Minule tuli see ka vastu. Ma rääkisin seda ainult selle pärast, et teile öelda, et ma ei kavatsenud seda, et see kui konflikt tuleks mu elu. Aga see tuli sinna midagi teha. Ja sa pead valima sellise koha peal. Tänu Jumalale. Aamen. Isa taevas, ma tänan selle eest, et sa oled annud oma sõna. Õnnistame Jumala. Sinu sõna ja me palume, et see, mida püha vaim on iga inimese südamesse salajas osistanud, juhtinud tähelepanu nendele asjadele, millest on täna juttunud ühel või teisel viisil. Isa, me palume, et see võiks muuta meid, jääda meie südamesse. Isa, me palume, et see võiks aidata edasi seda tööd, mida sina oled meie sees alustanud. Ees on sina tõesti alustasid. Ei olnud nii, et meie hakkasime, meie hakkasime alustasime, vaid sina tõmbasid meid oma imelise valguse juurde. Ja sina alustasid ja kirju on ütleb, et sina viid lõpune ka. Ees on sellepärast, me austame sind ja kummardame su ees. Ja me täname Jumala, et sa inimestel oled nii suure armastuse ja armu annud. Ja me võime käia sinu teedelle, pöörduda jällegi kord korra ja tagasi ikka valguse juurde. Üks kõik, kuidas keegi on läbi kukkunud selles või teises või kolmandas. Ja ma tänan selle eest, et su helduse arm on suur. Ma tänan Jumala, et sa võtad oma lapsed välja igasugusest pimedusest, purustad kõik ikked ja asetad oma rahva perfektsesse täiuslikku vabadusse. Ja see on see, mida meil on eesõigus lastena sinu käest kogeda. Ja ma tänan Jumala, et kui see on meie sees, siis see lihtsalt särab välja meist. Me ei pea eriti midagi tegema. See lihtsalt on näha. Au ja ülistus sulle, see on õnnistegat inimest. Palun, et see sõna võiks kanda palju vilja. Jeesus sinu nimel. Aamen. Aamen. Teeme seda, et paneme kokku oma ohvri. Ja siis laulame ülistuslaulu ja lõpetame teenistuse.
Su armastus ei lõppe hea, kus enam mõista ma ei saa. Veel sügava on see. Su hoolimine minust on veel suurem, kui ma aru saan. Veel sügavam on see, veel sügavam on see, veel sügavam on see. Su armastus ja hoolitsus, su tõde arm ja halastus veel sügavamad sa maksid enna minu eest kui läksid ristile nii kalliks pead sa Mõista püüan Jumal sind, siis leian piiratuna end, sest veel kõrgemad suude. Veel sügavam on see, veel sügavam on see. Su armastu ja hoolitsus su tõde arm ja halastus veel sügavama veel sügavam on see veel sügavam on see su armastus ja hoolitsus su tõde arm ja halastus veel sügavama veel sügavama veel sügavama
on Jeesus. Me saame õnnistama seda korjandust saha, mida me oleme kokku pannud ja see on ma tänan, et sa oled meie eludesse kinkinud. Need võimalused, mida sa oled annud. Aga Jumal, me palume ka nende pärast, kellel on täna raske, kellel on kriis, kellel on kitsas, Jumal. Palume nende pärast, kellel on täiesti otsas. Ja see me palume, et sa avad meie silmad üksteise suhtes, et me saame aidata üksteist just õige koha peale. Et me kuuleksime püha vaimu häält, kes meile ütleb, kuhu, kuidas ja mis moodi me saame või peaksime andma. Ja ma tänan ka, et sa teed oma sõna teoks koguduse suhtes, et meil kõigil oleks alati kõigis asjades täielik piisavus. Me ei vajaks mitte kelleltki midagi, vaid et me oleksime rikkad iga hea töö jaoks. Ja ma tänan, et sa teed selle teoks oma koguduse suhtes. Ka siin selles paigas sellel maal. Kesed kõiki torme ja kriise. Au ja ülistuse tänu olgu sulle. Amen. Mis on ta Jeesuse Kristuse arm? Jumalame isa armastus ja püha vaimu osadus. See olgu meie kõigiga ja jäägu meiega, kuni tema taas tuleb. Jeesuse nimel, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Kas pole hea? Jumala sõna puhastab, on ju? Peseb ja loputab ja puhastab ja sa oled, peseb läbi niimoodi, tuled, oled käinud Jumala sõna osades Jumala ligiolus. Uskuge, Jeesus on sellisel koosolekul, see on vapustav. Mu mõelest sellele tasub mõelda, kui siia tulla. Amen. Olge õnnistatud, kohtume teiega pühapäeval.